Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Росен Петров, досегашен народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Казвам досегашен, защото 43-я парламент се разпусна и вие
да.
Качеството
сега
си...
Сега съм в качеството си вече на бивш, като много други.
Не, аз казвам досегашен, защото вярвам, че ще бъдете депутати в следващия парламент. Пожелавам ви го от сърце, защото вие сте една от колоритните фигури в 43-тото народно
събрание. И аз го пожелавам от вас от сърце някога да се завърнете в политиката.
О, не, 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 не.
Защото вие бяхте една от колоритните
да,
фигури.
На мен трябва да ви кажа, че попрището ми на журналист напълно ме задоволява даже в много по-голяма степен, отколкото политик, но вие сте все още млад човек, политик, който има още какво да даде на държавата и на партията си, и затова ви го пожелавам от сърце. А сега да чуя вашата оценка, лична оценка и коментар за отишлото си вече, приключилото своята работа 43-то Народно събрание.
Моята оценка е противоречива за дейността на 43-то Народно събрание. Аз си спомням как започна то с една еуфория. Спомням се репортажите по националните телевизии, че това е събранието на свободата, че вече няма заграждения. Бяха отминали протестите. Разбира се, Народното събрание като един своеобразен социален отдушник на всичко у нас, бързо натрупа и негативи, но като цяло си спомням, че 43-то Народно събрание започва с едно ярко противопоставяне между различни парламентарни групи. Дълго време трябваше да се установи някакъв нормален политически диалог. И може би трябваше да мине някъде около година, за да почнат политическите сили вътре да водят нормален диалог. И аз мисля, че това е най-важното нещо, което се случи в 43-то Народно събрание, че от езика на омразата, на непримиримото политическо говорене се премина към един нормален политически разговор, и то дори между формации с крайни политически позиции. Така че аз смятам, че това е най-важното нещо, което се случи в 43-то Народно събрание, че беше преодолян този език на омразата, който властваше от 2013-2014 година, и българския политически живот се завърна към нормалното говорене. Вчера гледах едно интервю на един писател, който много уважавам, Георги Господинов, автора на сценария на Сляпата Вайша, който да. Е номинация за Оскар,
да.
Който каза нещо силно, което ме впечатли, ще го перифразирам. Той каза, не е толкова страшно, че той го каза, че всички се обиждаме помежду си и се чуваме. Страшното е, че това почва да се превръща в норма на поведение.
Да.
Страшното е, че почваме да го възприемаме за нормалния начин на общуване и никой никому не подава ръка. Всъщност ние българите, както и политическите партии, нали сме, как да кажа, избрани в 43-то Народно събрание от един субект, суверен, както казва Слави, който в крайна сметка е едно единно цяло. Да, има различни пътища за защитаване на национални интереси. Ни от тях са леви, други са десни, трети са центристки, но като цяло политическите партии трябва да говорят нормално помежду си, защото само така могат да реализират целта, за която са създадени. За това, което за съжаление започна в предизборната кампания, надявам се да не се стига, но това, което беше 2013-2014 година, за това нещо не се създават политически партии, за това нещо се създават армии, партизански отряди.
Yeah,
Надявам се да не се връщаме към тия отношения, макар че всеки път се нажежава, обстановката при изборната в България и наистина и заради новите медии, социалните мрежи, като че ли не е важно да изкажеш някаква идея, е важно да нагрубиш някого и да кажеш кой не става. Ето давам за пример как да речем се водят разговорите между трите центъра в десницата в момента.
Да.
Нали, без, просто давам пример, да речем две страшно сходни формации като Да България на Христо Иванов или Нова република или формации около ДСБ, около Радан Кънев, които до вчера бяха първи съюзници. Днес, ако прочетете в интернет какви неща си разменят помежду си симпатизанти, ще кажат, че това са някакви отклонещи противници и врагове, които са непримерими, как да кажа, ужесточени в своето противопоставяне. Аз не мисля, че това е нормално и се надявам политическият тон да е нормален в предизборната кампания. Разбира се, аз знам, че това просто е една неосъществима мечта. По стара традиция, предполагам,
да,
че предизборната кампания ще започне бързо, ще премине с една мътна и кървава река и след като приключи вече, страстите се успокоят и ще трябва да се изтриват
петната по физиономиите ви на всички политици, за съжаление.
Така, политик, който се изразява така с народностни изрази, е го каза, но някакси го пропуснаха медиите. Той каза, не плюй там, че по-скоро след това можеш да близиш.
Да.
Говоря за премиера в оставка.
Да. Впрочем, много е типично за българските нрави най-много да се мразят бившите съратници, най-много да се оплюват тези, с които си бил заедно, най-много претенции да имаш към този, който ти бил другар доскоро. Това е отколешна българска черта и едва ли на тези избори ще можем да я преодолим.
Това проблем с малките партии, отсъствено в големите партии, най-големия враг е врагът с партиен билет.
Абсолютно.
И не дори от една идейна група, саратник, сега.
Да.
И за жалост, знаете ли, преди говоря с един приятел, с който учих заедно в класическата гимназия, че когато сме чели Алек Константинов на времето в реалната гимназия, той малко ми гледаше неразбираем. Нали? Гледах чувство за хумор на Бай Ганю прави избори, Бай Ганю как се тупа в гърдите и вика българ. Да. А ви сега като чета Алек Костилзи, казвам, ах, този човек го е писал днес като това.
Да.
Наистина това е гениален автор, който уловил по неповторим начин на такива наши черти. Той Стеле Коцев, нали, Големанов, просто уникални автори, които на времето не разбирах, но сега разбирам превъзходно.
За съжаление, аз предпочитам такива велики творци, които е родила България, да бъдат велики за времето си, а не пророци за бъдещето. Тоест, нашите дни да се отличават от тези на Байганю, на Големанов, но за съжаление няма голяма отлика.
Наистина, поне съм под въздействие на това интервю на господин Господинов, пак ще казвам за тази сляпа вайша, която олицетворение на българския начин на мислене, нали? Това е момиче, което с едното око гледа в миналото, а с другото гледа в бъдещето. И пропусква днешния ден. Аз мисля, че и нашето общество, за съжаление, с едното око гледаме назад, кой с носталгия, кой с омраза, с другото гледаме напред, но не знаем как си идем там и в този момент се пропуска настоящето и се сбъдва прословутите думи на Джон Ленън, че живота е това, което се случва докато кроим планове за него. Така и България. България е това, което се случва докато ние кроим планове за нея.
Понеже си говорим сега за един отминал етап, защото 43-я български парламент е отминал етап вече, да се спреми на кондицията на всички тези партии, които го обитавяха. Те бяха в 8 парламентарни групи, едно от най-разнородното най-фрагментираното в най-новата ни история Народно събрание. Какво свършиха, какво не успяха партиите и техните парламентарни групи за тези две години? Каква е тяхната кондиция днес? Тук искам да коментирате и последните социологически изследвания, защото на тяхна база ще стъпим, за да разберем какво да очакваме от следващия парламент.
Социологическите изследвания, за съжаление, са противоречили. В два дни излязоха две силно така. Едните даваха лек превес на БСП, другите дават една много голяма разлика на ГЕРБ. Според мен всичко се реши в хода на кампанията. За мен втория мандат на ГЕРБ беше много по-добър от първия, тъй като това наистина от една партия, която през първия момент беше свикнала просто да отдава разпоредби и команди. Втория мандат наистина беше партия на диалога, поне в Народното събрание.
Да, защото сте вътре в Народното събрание, затова ви се виждаше, че е партия на диалога. Тя си има своите доста сериозни проблеми с егоцентризма.
Да, но като цяло поведението на господин Борисов и на господин Цветанов е корно различно от поведението им по време на първия
мандат. Така изглежда в парламента. Така изглежда в парламента. В обществото не е чак толкова различно.
Иначе властта изхабява. Властта в новите условия изхабява много по-бързо. Аз често казвам, че политиците може би не разбират, че в новата медийна среда на тези социални мрежи властта изхабява страшно бързо. Ако преди бяха нужни по-големи периоди от 4 години, сега е видно, че дори един-две годишен период амортизира всяко управление. Затова често се казва, че ако някой мисли да прави реформи, трябва да ги направи първите 6 месеца, защото след това вече е късно да прави реформи. Хората няма да ги...
В интересна истината, това е нормално. Това е нормално в първите 6 месеца да се правят реформи.
Да.
Когато все още първата политическа сила е на вълната на одобрението, когато все още има голям ентусиазъм в обществото, когато все още доверието е много високо в тази първа политическа сила. И ние в тези почти 30 години преходни в България, не можахме да свикнем с мисълта, че реформите се правят непосредствено след избори. След
това... Нали изгледа сега такъв анекдот за ужаса на либерализма, че Тръмп взел да си изпълни програмата,
Някой ден в разговор с вас ще посветим на темата на неолиберализма и катастрофата, която преживява в последните тук няколко години, особено в последните месеци. Но сега да се съсредоточим върху българската действителност.
За мен ГЕРБ наистина се изхъби в властта, но да не забравяме, че това е една партия с много силни структури, с добри кадри, така че аз смятам, че тя те се представят добре на изборите. От друга страна, БСП, разбира се, вдигна енергията и избора на Корнелия Нинова се оказа позитивен за партията. Никой не очакваше такава огромна победа на генерал Радев и той издига от инициативен комитет, но все пак хълност е, че без подкрепата на БСП той едва ли ще да стане президент и неговата победа се брои за победа на българската социалистическа партия и като цяло обаче за мен ефекта от неговата победа, как да кажа, изтлява. И все пак забелязвам и едно желание от БСП за така обнова. Виждам, че по медиите се появяват нови лица. Тоест, аз мисля, че резултатите на тези две политически сили ще бъдат близки. Не знам коя ще победи. Всичко предстои в тези два месеца. Зависи каква кампания се проведе, какви идеи се
лансират,
издигнат. От останалите политически сили, Патриотичния фронт е в добра кондиция. Просто трендът е такъв, че това, което преди се смяташе за еретично, когато се изговори от патриоти или националисти, днеска практически се говори от повечето политически фигури, така че аз смятам, че те ще имат добър резултат. Разбира се, аз мисля, че той може да е и по-нисък от този, който имаха на президентските избори, тъй като там вота е по-мажоритарен, а партийния вот като цяло е по-слаб, защото човек гласува за конкретни листи в различни населени места, е различно представен. За Реформаторския блок какво да кажа? Там има много разумни, качествени хора, но като цяло те, разбира се, загубиха от това, че бяха част от управлението, и то с много министри, при условие, че имаха малка парламентарна група. Предполагам, че те също биха могли да бъдат част от следващия парламент. Движението за права и свободи, това е една постоянна константа. Ако трябва да избирам, все пак, за жалост, в България се появи и друга партия, която претендира да вземе неговото място. Все пак, като човек от дълго време наблюдаваш политическия процес, мога да отговорно заявя, че Движението за права и свободи, въпреки че събира вота на български граждани от турски происход, винаги е била пробългарска партия. По това мога да го заявя най-откровенно.
И накрая?
Тя не е защитала интересите на съседни нам
държави,
и нейната роля за запазване на етническия мир не може да отрече никой, дори и най-големи националист. Аз се определям като националист, но не мога да го отрека това.
Накрая, вашата партия и АБВ останаха да им направите анализ. АБВ е ясно.
Партия, какъв анализ да правя? Според Словенско-Шишко проучване ние имаме 1,8, което е малко под резултата ни от местните избори. Аз смятам, че това е добро постижение за партия като нашата.
Но има опасност да не влезете в парламент.
Ами мисля, че с разговорите, които водим с други политически сили, ние имаме реална възможност да влезем в следващия парламент. Mm-hmm. Разбира се, това зависи вече от самите нас и най-вече от идеите, които предложим, от кампанията, която проведем. Колегите от АБВ са ни едни от най-симпатичните като парламентарна група. Аз не знам какво наложи тази промяна там. Не знам дали е за добро. Като цяло обновяването винаги е за добро. Иначе мога да кажа, че колегите от АБВ бяха една много стегната, много дисциплинирана парламентарна група с много стойностни депутати.
Сега въпрос, който се задава обикновено в предизборна кампания на по-малките партии. Защо не потърсихте сътрудничество с някои от по-големите и по-надежни партии да участвате в общи листи, за да ви е гарантирано присъствието в Народното събрание?
Ами, ще го кажа, моето мнение е директно, когато се залепи за голяма партия, ти ставаш просто един войник с нейните редици. А когато влезеш в парламент, макар и да има риск да не влезеш, все пак може да запазиш своята самостоятелност като отделна политическа формация, да има своите идеи, да отстояваш свои позиции. Ако влезеш в листите на големите партии, ти си един войник от армията. Сега мога да кажа, че БСП се явява така в коалиционна форма, БСП Лява България, но практически там има депутати от различни партии, но всички изпълняват волята на ръководството. По някой път предполагам, че на един социал-демократ може да не му изнася да изпълни това, което е в главата.
Само, че продължават и социал-демократи продължават да стоят в коалиция с БСП.
Не, че когато си част от една голяма група, ти нямаш изхода, освен да натискаш копчето.
Да, но си пък част от парламентарната дейност. Една партия се измерва и с това в исторически план. Наблюдавам колко интересно се развиха Патриотичния фронт. Значи те тръгнаха от две различни партии, станаха три, станаха четири и общо взето едно доста сериозно присъствие се очертава тяхно в следващия парламент.
Да.
Така че техния опит може би трябва и другите малки партии да споделят, за да станат сериозен фактор парламентарен.
Съгласен съм. Трябва широки коалиции. Всичкото така смятам, че господин Първан Симеонов от една от словицките агенции каза нещо много важно в едно интервю, че съдбата на големите в следващия парламент, ще зависи от поведението на малките.
На малките, точно така е.
И така, по някакъв път малките са по-важни, да, от големите. И като цяло системните партии, аз ги уважавам, разбира се, те определят така състоянието на политическа система, но върху тях пада и основния грях.
Да.
Нали? Като ми каже някой системна партия, нали, това не е най-големия комплимент в България за мен, тъй като в крайна сметка нещата явно показват, че системата не работи по най-добрия начин.
Да, имаме проблеми с системата ние.
Ама така е. Ама само какви казуси сега с референдума на Слави,
да,
и с решението на Върховния административен съд за тези машини.
Mm-hmm.
И аз не знам как ще бъде намерено някакво соломоновско решение. Аз съм за машинното гласуване.
Има лека налудничавост има в тия решения, ако трябва да бъдем справедливи.
Ами защото... нека се изпълни закона, ама как се намерят 12
милиона. Именно, нека да разсъждаваме реалистично и съобразно обстановката в държавата.
Ами да, ама понеже разсъждавам реалистично, но съм юрист, представете си, че не се осигурят, че това по-същи основания някой да иска касиране на изборите.
Това е следващия ми въпрос. Много започнаха догадките и предположенията, че може да не се признаят резултатите от предстоящите избори. Няколко основания. Едното е машинното гласуване, другото е непроменен изборен кодекс в съответствие с проведения референдум на 6 ноември миналата година и така нататък и така нататък. Определени кръгове вече
открито заплашват. Не мажоритарната система от референдума не е основание за отмяна на изборите,
така?
Тъй като дори съда да утреди, че референдум е задължителен, че не са преборани както трябва гласовете, то следващото народно събрание ще е задължено да приеме тези поправки, но то ще бъде легитимно избрано. Но виж, с машинното гласуване, с тези, за мен това е един много сложен казус и една подводна мина, така да го нарека. Защото
да,
аз не виждам да намерят разрешение, аз не виждам как секциите ще бъдат оборудвани с тези машини. Нали? От 500 до 12 500,
да,
разликата е точно 12 000.
Да, да.
А в България тия неща се случват трудно. То по принцип ние приехме, че електронното гласуване
за предпочитане, да.
Не за предпочитане, ние приехме, че трябва да гласуваме по електронен на...
Да.
Представете, сега излезе съда и каже да гласувам по електронен начин, но няма технологията.
Аз се безпокоя точно от нереалистичните решения, които взима съда. Не знам, все едно, че не са съд в България, някъде извън страната. Сега, говорим за състоянието на партиите, на държавата, след закриването на сегашното Народно събрание. Няколко думи за започналия работа служебен кабинет и най-вече онази поръка, която му даде и Бойко Борисов, и самия Огнян Герджиков, да се направят ревизии по министерство. Изпълнимо ли е това и вярвате ли, че може да се направи? И каква е оценката ви за служебния кабинет?
Оценката ми за служебния кабинет като състав е по-скоро положителна. Фигурата на Огнян Герджиков, въпреки че, така да кажа, нали, повечето хора го определят като човек от НДС, е бил председател на Народно събрание, той беше добър председател на Народно събрание.
Що го смениха тогава?
Ами, аз мисля, че той се държа достойно по време на смяната си. Много добре се спомня ситуацията. Той можеше дори да избегне тази смяна, просто ако си беше станал от стола и беше излязъл, но той остана. Доколкото си спомням, смениха го по настояване на БСП за нарушаване на парламентаризма.
Гласуваха и хора от НДСВ, нека не забравяме. Но
да, спомня,
нека да
имаше...
не се връщаме толкова назад, да видим какво
но
може да свърши сега.
Смятам, че Герджиков е наистина много добър юрист, че е един умерен човек, който не търси конфликт, човек, който налага спокойствие. Мисля, че в кабинета няма превес на политически фигури, всички са експерти, четох им биографиите, направиха им впечатление и министъра на отбраната, и министъра на вътрешните работи като хора от кариерата, хора тръгнали от най-низките звена, стигнали до практически до върха на своето кариерно развитие. Не се избъднаха предвиженията за, как да кажа, червен кабинет. Кабинета не е партиен. И за мен това е едно от условията да се проведат честни, безпристрастни избори, тъй като това е една от основните функции на служебното правителство.
Да.
Практически чел съм анализи на господин Вълканов. Служебното правителство, освен да се занимава с изборите, има една друга функция. То се занимава с така наречените текущи проблеми.
Да.
Тоест, то не би трябвало да взима решение по стратегически проблеми. Говоря стратегически проблем, да речем дали възстрим едно реактор в АЕЦ Козлодуй. Това трябва да е на едно правителство, избрано от парламент. Но то решава текущи проблеми, а такива пред България има много. И освен това никой не знае колко време ще управлява служебния кабинет, тъй като чувам все повече знаещи хора да казват, че е възможно да има още веднъж избори тази година, което
да.
За мен ще е много трагичен вариант за България.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер. Росен Петров, досегашен народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.